Kaniadto sa panahon ni Abraham ug Moises, kun ang usa ka tawo makasala, kinahanglan siya maghalad og hayop pagpaila nga siya nasubo sa iyang mga sala. Apan karon dili na kinahanglan ang pagsakripisyo ug mananap tungod kay ang Dios nagpadala na sa manluluwas aron pagwagtang sa atong sala. Ang iyang ngalan mao si Jesus. Nagpakamatay siya aron pagluwas sa atong sala.